Максім Богданович – вядомы кнігалюб. Ён сістэматычна вывучаў беларускія публікацыі і збіраў уласную бібліятэку, якая, на жаль, не захавалася. Але дзякуючы архіўным дакументам, ліставанню і ўспамінам, даследчыкі змаглі рэканструяваць беларускую частку асабістага кніжнага збору паэта, расказаў намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша.
Насамрэч, ад Максіма Богдановіча да нашых дзён засталося вельмі нешмат. Мы ведаем яго творчую спадчыну, прычым часткова, вось на апошніх канферэнцыях мы якраз абмяркоўвалі незахаваныя альбо невядомыя творы Максіма Богдановіча. На вялікі жаль, яго архівы, яго арыгінальныя зборы дакументаў і нават яго асабістая бібліятэка фактычна не дажылі да нашага часу. Многае было знішчана ў часе Другой сусветнай вайны, як мы ведаем, у тым ліку і рукапісы шматлікія і не апублікаваныя, сярод іх былі і немала. Пра бібліятэку мы, жаль, ведаем вельмі мала. Падчас канферэнцыі «Электронная культура» мы супольна з літаратурным музеем Максіма Богдановіча якраз абмяркоўвалі ідэю магчымай рэканструкцыі гэтай бібліятэкі, бо сам Богданович і не толькі ён згадваюць пра тыя кнігі, што знаходзіліся ў яго ўласнасці, ў яго асабістай бібліятэцы. Ясна, што на пачатку Максім карыстаўся бібліятэкай свайго бацькі, Адама Ягоравіча Богдановіча, багатай бібліятэкі, пра каторую ўжо шмат вядома, але ў далейшым ён збіраў сваю асабістую беларускую бібліятэку ці бібліятэку беларусікі. А як аказалася, гэтых апісанняў даволі шмат, і больш таго, аказалася магчымым паспрабаваць рэканструяваць гэту бібліятэку праз выданні з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі. Бо амаль усе кнігі, якія Максім Богданович сам згадвае, якія яму належалі, ёсць на дзіва ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. А яны паходзяць з розных калекцый, з розных прыватных і дзяржаўных збораў, але для нас было проста нечаканасцю, што можна паспрабаваць гэту бібліятэку Максіма рэканструяваць. Мы гэта робім разам з музеем, іх цудоўная ідэя, у нейкім сэнсе наша рэалізацыя дазваляюць гэту ідэю зрабіць рэчаіснасцю.
Літаратурны музей Максіма Богдановіча мае сваю калекцыю рэдкіх выданняў твораў паэта. Іх прадставіць галоўны захавальнік фондаў Алена Кніга.
Супрацоўнікі літаратурнага музея Максіма Богдановіча правялі доўгую працу. Па-перш, гэта 8 аўтографаў, якія захоўваюцца ў фондах нашага музея. Гэта знакаміты рукапіс «Зеляня», вершаў рускамоўны Максіма Богдановіча, аўтарскія пераклады вершаў паэта з беларускай на рускую мову. Гэта 2 дароўных вершы Максіма Богдановіча на адваротных здымках паэта 1909 і 1911 гадоў. 4 аўтографы паэта на кнігах «Вянок», так званы дзённік паэта аб яго крымскіх уражаннях. Таксама прадстаўлены і маленькі шытачак вершаў Максіма Богдановіча, які быў недаўна знойдзены ў Маскве. Рускамоўных вершаў паэта, перакладаў.
Юбілейны выставачны праект «Бібліятэка Максіма» прадстаўляе цікавыя выданні з аўтографамі паэта, беларускія выданні пачатку 20-га стагоддзя з выдавецтваў Санкт-Петербурга і Мінска, а таксама першыя беларускія газеты і календары і выпускі твораў класікаў айчыннай літаратуры, іншыя каштоўныя матэрыялы, што некалі меў Максім Богданович. Маргарыта Прохар для канала «Культура».